la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin. Cazul televiziunii NIT, Vladimir Voronin și reacția adunării parlamentare a Consiliului Europei, un interviu cu Igor Corman, care face parte din delegația Moldovei.
Nu am observat alte luări de poziție care ar veni în sprijinul declarației liderului Partidului Comunist.
Președintele Moldovei face prima sa vizită la Bruxelles, o vizită simbolică sau de substanță?
E vorba de faptul că el pune preț în primul rând pe integrarea europeană în activitatea sa. Din punct de vedere practic, desigur că va face cunoștință cu instituțiile europene, se va prezenta, va merge prin coridoare, prin diferite cabinete, ceea ce desigur este necesar.
Și rubrica Lumea din jur astăzi despre prețurile alimentelor în lume, un raport al Băncii Mondiale.
Începem cu știrile Europei Libere. Premierul Vlad Filat și liderul transnistrean Evgeni Șefciuc au asistat astăzi la Râbnița la plecarea primului tren de marfă din ultimii 6 ani, care va trece spre Odessa prin regiunea transnistreană.
Это не означает только 30 вагонов или сколько вагонов будет.
Премьер Филат a spus că reluarea circulației trenurilor marfare este importantă, dar și mai importantă este dezvoltarea economiei Moldovei și a Transnistriei și deschiderea spre piețe și tarife accesibile. Transnistrenii au oprit circulația marfarelor moldovenești pe teritoriul lor în 2006, după ce Chișinăul le-a impus noi reguli vamale, calificate atunci de Tiraspol drept blocadă economică. Preoțimea din Bălți susține că focurile de armă trase asupra mașinii unui preot ar fi opera guvernanților înfuriați de opoziția bisericii față de legea antidiscriminare. Într-un comunicat de presă, eparhia de Bălți și Fălești avertizează că răzbunarea promotorilor legii antidiscriminare ar putea merge și mai departe, făcând posibile victime omenești. Poliția din Bălți a spus că cetățeanul care a tras miercuri cu arma pneumatică asupra mașinii parcate, fără să rănească pe nimeni, era beat și trăgea după vrăbii, fiindcă nu-l lăsau să doarmă. El riscă acum o condamnare pentru huliganism. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, i-a acuzat astăzi pe guvernanți că urăsc tot ce e moldovenesc. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, Voronin a pomenit ca pe o dovadă faptul că liderii Alianței de Guvernament n-au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare cu ocazia aniversării catastrofei de la Cernobâl. Voronin a criticat de asemenea proiectul introducerii disciplinei istoria românilor în școli de la toamnă.
Și acum când am ajuns unde am ajuns, noi trebuie să ne uităm în gura lui Pavlicel, că toți sunt naționaliștii și prorămânii aceștia, să ne uităm de istoria noastră slavnică.
În Ucraina a început astăzi, la 26-a aniversare a accidentului nuclear de la Cernobâl, construcția unui nou sarcofag peste ruinele centralei avariate în 1986. Noul acoperământ, care va cântări 20.000 de tone, va fi gata în 2015. La ceremonia începerii noii construcții, președintele Victor Ianucovici a mulțumit astăzi comunității internaționale pentru ajutorul acordat înlăturării urmărilor dezastrului. Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile orașelor norvegiene ca să cânte un cântec despre care extremistul de dreapta Anders Behring Breivik a spus că ar fi un simbol al spălării creierelor de către adepții multiculturalismului. Cântecul Copiii Curcubeului a fost cântat astăzi de o mulțime de 40.000 de oameni la Oslo, lângă tribunalul unde are loc procesul lui Breivik. Și Curtea Penală Internațională de la Haga l-a condamnat pentru crime de război și crime împotriva omenirii pe fostul președinte din Sierra Leone, Charles Taylor. Este prima dată de la al doilea război mondial când un șef de stat este condamnat de un tribunal internațional.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, relatări și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a plecat astăzi la Bruxelles în prima sa vizită pe care o face în această funcție la sediul Uniunii Europene. Potrivit unor analiști, vizita are și o semnificație simbolică, arătând că direcția politică a noului președinte al Moldovei este către vest. Editorialistul Nicolae Negru i-a spus lui Vasile Botnaru că gestul președintelui este un semn clar al viitoarei sale orientări politice.
Sigur că are în primul rând o valoare simbolică. Președintele a și declarat-o chiar la investirea sa în funcție, că va merge în primul rând la Bruxelles, accentuând că e vorba de preferință geopolitică, e vorba de faptul că el pune preț în primul rând pe integrarea europeană în activitatea sa. Din punct de vedere practic, desigur că va face cunoștință cu instituțiile europene, se va prezenta, va merge prin coridoare, prin diferite cabinete, ceea ce, desigur, este necesar. Va lega unele relații, ceea ce, iarăși, în politică este foarte important. Dar, cum spuneam, în primul rând, el demonstrează că integrarea europeană stă în prim plan al activității sale.
Dar Volens Nolens se implică cumva într-o polemică geopolitică, pentru că după avertismentul lui Rogozin vine această vizită, vine înaintea inaugurării lui Putin. Asta ar putea avea consecințe?
Bine, asta are și o anumită semnificație polemică, să spunem așa, în contextul declarațiilor, dar și în contextul publicațiilor, ce scrie presa, mai cu seamă presa rusă despre el. Faptul nu a rămas neremarcat, declarația sa că va merge în primul rând în Europa este comentată, este interpretată și, într-un fel, da, e un gest, să spunem așa, de sfidare, de accentuare a poziției sale. E o alegere politică, trebuie să spunem, geopolitică, clară. Președintele Timofte nici nu ascunde lucrul ăsta, a spus de mai multe ori că e vorba de orientarea geopolitică a Republicii Moldova. În cazul de față, faptul că el se ține de cuvânt e de salutat. Dar, desigur că, în primul rând, putem vorbi despre o valoare simbolică și de apoi de o valoare practică. Odată și odată trebuia să meargă la Bruxelles. Atribuțiile sale prevăzute de Constituție îl obligă. Îl obligă să se ocupe de politica externă. El se află în funcțiile sale și e normal că trebuie să meargă undeva și e bine, foarte bine că a mers la Bruxelles în primul rând.
Opinia editorialistului de la Chișinău, Nicolae Negru, în dialog cu Vasile Botnaru. Liderul opoziției și al Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, s-a plâns astăzi că puterea ar intenționa să deschidă dosare penale unor număr de 6 parlamentari comuniști. Voronin nu a dat nume, dar agențiile moldovene de presă scriu că printre cei care ar fi fost invitați la procuratură s-ar afla și Marc Tkaciuk, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Voronin. Liderul comuniștilor s-a plâns recent la adunarea parlamentară a Consiliului Europei că autoritățile din Moldova îngrădesc libertatea presei și a criticat modul în care a fost ridicată licența postului de televiziune NIT. Valentina Ursu a stat de vorbă cu deputatul Igor Corman și el din delegația moldoveană la APCE despre răspunsul primit de Vladimir Voronin la plângerea sa.
Îl citesc pe domnul Voronin, care astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, a spus cam următoarele. S-a întors de la Strasbourg și poate să spună cu siguranță că acele aprecieri pe care le fac deputații comuniști la Chișinău, la adresa guvernării și cele pe care le-a auzit din partea demnitarilor europeni, sunt identice. Toți au reacționat dur la închiderea NIT-ului, a spus domnul Voronin.
Eu nu am auzit aici, la Consiliul Europei, pe parcursul acestor zile, în cadrul adunării parlamentare, luări de poziție care ar sprijini această abordare. Din contră, eu vreau să vă spun că, iată, astăzi a fost înregistrată o declarație privind Moldova, o declarație care este semnată de circa 90 de membri ai adunării parlamentare, din peste 25 de țări, dacă nu greșesc. O declarație în care este sprijinit cursul de reforme democratice din Republica Moldova, inclusiv în domeniul mass-mediei, și se salută toate celelalte lucruri pozitive, cum ar fi alegerea președintelui, fac referință conferință la Transnistria acolo și nu am observat alte luări de poziție care ar veni în sprijinul declarației liderului Partidului Comunist.
Dar dumneavoastră, cum ați explicat europenilor de ce a fost retrasă licența acestui post de televiziune NIT?
M-am referit la acest lucru când am vorbit pe marginea raportului privind libertatea de exprimare, deci în mass media online. Și acolo am expus punctul de vedere că este decizia unei autorități competente care acționează în baza legii. Deci nu este o decizie politică și dacă o anumită forță politică nu este de acord cu această decizie sau instituția respectivă în IT-ul, nu are decât să atace în instanța de judecată. Ori până la urmă noi suntem stat de drept, vrem să fim stat de drept sau ce suntem?
Am înțeles că adunarea parlamentară a Consiliului Europei s-a arătat interesată să ajute la soluționarea conflictului transnistrian pe dimensiunea parlamentară. Cum o poate face?
Acest lucru l-a declarat și președintele adunării parlamentare Mignon când a fost la Chișinău și după vizita care a avut-o în Transnistria. El a spus că soluționarea conflictului este o prioritate în activitatea sa pe parcursul celor 2 ani de zile care au început acum. În acest context, în subcomitetul din cadrul Comitetului pentru Afaceri Politice și Democrație și este creat un subcomitet care se numește pentru prevenirea conflictelor. Acest subcomitet în continuare se va axa și pe subiectul transnistrian, astfel încât să fie identificate deci posibilitățile și din partea APCE-ului, cum s-ar putea pe dimisiunea parlamentară de a adus niște contribuții pozitive la soluționarea acestui conflict.
Ne-a să vedeți aceste contribuții, care ar putea fi ele?
Ceea ce a menționat domnul Mignon și la deschiderea adunării parlamentare, și anume faptul că acest dialog care a fost reluat în privința conflictului transnistrian, aceste măsuri de încredere care sunt acum consolidate prin diferite proiecte, diferite contribuții, deci ele toate reprezintă un început bun, aceasta este calea, alta nu există. Sigur că adunarea parlamentară a Consiliului Europei este un for pan-european care poate să adopte rezoluții, să vină cu recomandări pentru Comitetul de Miniștri, dar nu este deci o instituție care nemijlocit participă în soluționarea acestui conflict, nu este parte a formatului 5+2, dar poate să vină cu niște impulsuri care să creeze, spunem așa, un fon pozitiv adițional la acest proces.
Cât timp îi mai trebuie Republicii Moldova să iasă de sub monitorizarea APCE?
Aceasta depinde în primul rând de noi. Iată acest plan de acțiuni care, cu părere de rău, cam mult timp a luat definitivarea acestui plan, dar din câte știu este în fază finală și atât va veni, cred că, în viitorul cel mai apropiat și în Parlament. Este bine să avem așa o foaie de parcurs ca să știm foarte exact care sunt acele domenii unde noi trebuie să ne îndeplinim obligațiile. Până la urmă, vizitele raportorilor, iată, chiar la începutul lunii iunie, raportorii iarăși vor fi la Chișinău, ei vor monitoriza implementarea acestui plan de acțiuni și, deci, în dependență de rezultatele noastre, se va apropia și ziua când vom ieși din perioada de monitorizare.
Restanțele sunt reformarea procuraturii și care altele?
Sunt multe și de multe ori ele se amestecă în cele care fac parte din dialogul nostru cu Bruxelles. Când vorbim de integrare europeană, până la urmă ele toate reprezintă deci același lucru. Moldova trebuie să facă reformele, să vină mai aproape de Europa, să implementeze standardele europene, să accepte valorile europene. Dar pe dimensiunea cooperării cu Consiliul Europei, aici, sigur că în primul rând drepturile omului sunt domeniile care cel mai mult interesează. Consiliul Europei, așa adunarea parlamentară respectiv, este casa care se ocupă, ca spun așa, de respectarea drepturilor omului. Și aici reforma justiției tot joacă un rol important. Cred că acest plan de acțiuni, când îl vom adopta în Parlament, el va arăta foarte bine, deci unde sunt și restanțele și unde sunt și prioritățile.
Care plan de acțiuni?
Planul de acțiuni privind îndeplinirea obligațiunilor noastre pe care le-am luat când am aderat la Consiliul Europei și care trebuie să ne scoată din perioada de monitorizare, să trecem în faza post-monitorizare.
Deputatul Igor Corman i-a răspuns Valentinei Ursu. Găsiți transcrierea întregului interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudea.
În minutele următoare despre audiența posturilor de radio și televiziune din Moldova și rubrica Lumea din jur.
La ora 21 nu uitați emisiunea Sinteza zilei, unde vă propunem un interviu cu deputatul socialist Igor Dodon despre chestiunea transnistreană și problema federalizării Moldovei și o revistă a presei de la București.
Televiziunea continuă să fie în topul preferințelor consumatorilor media din Republica Moldova. Cel mai mult moldovenii urmăresc televiziunea cu acoperire națională Prime, urmată de televiziunea publică Moldova 1.
Ziarele însă sunt mai puțin citite comparativ cu anul trecut. Constant rămâne numărul ascultătorilor de radio. Aceste date sunt cuprinse în studiul național de audiență a Mass Media, realizat de Institutul de Marketing și Sondaje IMAS la comanda Centrului pentru Jurnalism Independent. Mai multe de la Ala Ceapai.
Ca de obicei, în vârful clasamentului se situează televiziunile care au acoperire națională, Prime și Moldova 1, iar cea mai importantă creștere a numărului de spectatori, comparativ cu cercetarea de acum un an, a înregistrat-o postul NIT, care de curând a rămas fără licență. Din ce în ce mai puțin moldoveni se informează din presa scrisă, domeniu în care dețin întâietate publicațiile în limba rusă, Consomolskaya Pravda și Makler. Potrivit studiului, numărul ascultătorilor radio rămâne constant, al doilea an consecutiv, iar cele mai ascultate posturi sunt Radio Noroc și Radio Moldova. Am întrebat-o pe Liliana Vițu Ieșanu, director de dezvoltare strategică la Centru pentru Jurnalism Independent, în ce măsură datele de audiență asigură prosperarea unei instituții media.
Prosperitatea e foarte simplă, e legat direct de omul care plătește publicitate, nu? Pentru că poți să-i spui foarte clar, uite, pe segmentul ăsta eu îți pot oferi atâția telespectatori sau atâția cititori sau radioascultători. Deci sunt date pe care mai ales instituțiile de presă din teritoriu nu dispun de ele. Deci, practic, asta este singurul lor instrument de lucru în relația lor cu oamenii de publicitate, cu firmele, cu cei care pot să mai plătească să-și permită publicitate la țară.
Liliana Vițuieșanu mai spune că rămâne la discreția fiecărui manager de instituție cum își atrage audiența, prin știri mai negative și scandaloase sau prin programe mai analitice.
Cred că depinde de cultura și de politica editorială a fiecare case de presă, redacție de presă. Eu o să vă aduc argumentul că BBC nu dă sânge și nu de violuri și cred că cu timp o să se maturizeze presa noastră astfel încât să înțeleagă că nu e neapărat să dai pete de sânge ca să ai audiență.
Faptul că o instituție media este în topul audienței semnifică că e și cea mai credibilă? Această întrebare am adresat-o directorului Institutului de Marketing și Sondaje IMAS, Doru Petruțe, autorul acestui studiu.
Dar scorul de credibilitate în mass media nu ține, de fapt, numai de mass media. Într-o perioadă în care 10 lucruri din viața dumneavoastră merg prost, probabilitatea ca să spuneți că n-aveți încredere nici în mass media, nici în guvern, nici în parlament, nici e foarte ridicată.
Aceeași întrebare am adresat-o și directorului de programe a celui mai ascultat radiodifuzor Radio Noroc, Sergiu Răileanu.
Încrederea este 50-50 vorbind statistic, pentru că există o parte de audiență care este fluctuantă, care stă dimineața, spre exemplu, pe Noroc, apoi trece pe alt post de radio, dar vine iar pe Noroc. Există ascultători fideli pe care poți să mizezi oricând. Cred că 50% este exact ascultătorul nostru, după care ceilalți mai fluctuează, se mai plimbă pentru o parte în alta, așa îi place omului.
Studiul de audiență din acest an a fost realizat în perioada 6 martie-2 aprilie. Autorii lui constată că actualul clasament nu s-a schimbat substanțial comparativ cu studiile realizate anul trecut. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Prețurile la grâu au crescut din martie 2011 până în martie 2012, în Belarus cu 92%, iar în Moldova cu 56%, în timp ce au scăzut în Kirghizistan cu 19%, cu 11% în Georgia și în Ucraina cu 9%. Toate aceste date sunt cuprinse în raportul dat astăzi publicității de Banca Mondială. Rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur, este astăzi semnată de Lucian Ștefănescu și este exact despre acest raport.
Potrivit unui raport dat publicității de Banca Mondială, prețurile alimentelor la nivel global cresc din nou, între altele din cauza scumpirii petrolului, a creșterii cererii de produse alimentare de import în Asia, a timpului nefavorabil în Europa, America de Sud și Statele Unite, dar și din cauza deprecierii dolarului american. Ultimul index al prețurilor la hrană, alcătuit de Banca Mondială, arată o creștere de 8% în perioada decembrie 2011-martie 2012. Aceste prețuri sunt însă mai mici cu 1% în comparație cu cele de acum un an și cu 6% sub vârful istoric înregistrat în februarie 2011.
Global prices of food have peaked in February 2011 and have been declining since, especially for the period October 2011 to December 2011.
José Cuesta, economist senior la Banca Mondială, spune că după nivelul atins de prețurile la alimente în februarie anul trecut, ele au început să scadă, în special în perioada octombrie-decembrie 2011. Această tendință a fost însă inversată începând cu ianuarie 2012, iar acum avem o creștere de 8% în comparație cu decembrie anul trecut. Există mai multe alerte de insecuritate alimentară în Sahel și în estul Africii. Cuesta precizează că sunt și câteva perspective pozitive în ce privește producția de alimente în 2012-2013, dar adaugă că e nevoie în continuare de vigilență.
And we have other signs that are positive. Therefore, we don't know exactly what will be the short-term evolution of prices, and we must remain vigilant.
Indicele prețurilor la hrană al Băncii Mondiale arată că e vorba în special de prețurile la produsele alimentare de bază, cereale și ulei, care au crescut constant din ianuarie 2012 încoace. Nu însă și prețurile internaționale la orez, care au scăzut, în parte din cauza proviziilor abundente și a concurenței puternice între exportatori. Banca Mondială avertizează de asemenea că dacă prognoza privind producția globală de hrană pentru 2012-2013 nu se materializează, prețurile vor crește și mai mult și din această cauză este nevoie de o monitorizare atentă a situației. Țările în curs de dezvoltare au avut de suferit de pe urma crizei prețurilor la energie și alimente din 2008-2009, care a generat nemulțumiri sociale și a dus în unele statele lumii la interzicerea exporturilor de alimente. Creșterile de prețuri care au urmat în 2010 și la începutul 2011 au dus la o creștere a producției la principalele culturi agricole. În raportul său, Banca Mondială mai spune că presiunile asupra prețurilor sunt influențate și de un declin în utilizarea porumbului pentru producerea de etanol în Statele Unite și de o cerere globală diminuată din cauza crizei datoriilor din statele zonei euro. Prețurile interne la alimente rămân ridicate, în special în Africa, din cauza unei combinații de factori: importuri mari de hrană, restricții comerciale regionale, crearea de provizii exagerat de mari, mișcări sociale și vreme neprielnică. Banca Mondială mai spune că e greu de spus dacă această creștere a prețurilor înregistrată până acum va duce la o nouă criză alimentară globală, din cauza că nu există încă un mecanism de identificare a primelor semne ale unei astfel de crize. Instituția Financiară Internațională de la Washington a anunțat în că lucrează la stabilirea unui sistem de definire, identificare și monitorizare a creșterilor de prețuri la nivel mondial și național.
A fost Lucian Ștefănescu și o nouă rubrică, Lumea din Jur, la Europa Liberă, joia viitoare.
În România, președintele Traian Băsescu a avut astăzi o întrevedere cu reprezentantul Fondului Monetar Internațional pentru România și concluziile acestuia apar să fie pozitive pentru evoluțiile economice ale României. De la București, Sabina Fati.
Din punct de vedere macroeconomic, România va rezista mai bine decât media europeană, a spus Jeffrey Franks, șeful misiunii Fondului Monetar Internațional în România, explicând că în vestul continentului se simt încă efectele negative ale crizei. După întâlnirea care a avut loc între președintele român și reprezentanții troicii care monitorizează economia autohtonă, FMI, Uniunea Europeană și Banca Mondială, concluzia generală a fost că România va avea o creștere economică peste media Uniunii Europene. Totuși, președintele român, Traian Băsescu, a declarat, chiar la începutul întrevederii, că pentru guvernul de la București este, cităm, o adevărată provocare să rămână pe drumul corect în acest an electoral, dar că autoritățile române sunt hotărâte să păstreze direcția. Traian Băsescu a discutat astăzi cu experții troicii despre perspectiva creșterii salariilor în sectorul public, un subiect de mare interes pentru coaliția de guvernământ din România, mai cu seamă că această mărire a lefurilor bugetarilor ar trebui să aibă loc înainte de alegerile locale programate pentru 10 iunie și, bineînțeles, are un scop evident electoral. După reducerea salariilor cu 25% în iulie 2010, bugetarii români au beneficiat anul trecut de o majorare salarială cu 15%, iar pentru refacerea completă a veniturilor inițiale ar mai fi necesară o creștere cu circa 16%. Pentru buget, cheltuielile s-ar ridica la 500 de milioane de euro în plus anual. Jeffrey Franks, aflat acum în ultima sa misiune din mandat în România, nu a încurajat în vizitele anterioare această idee a puterii de a mări salariile celor din sectorul public, argumentând că nu există suficiente resurse. Sugestia expertului Fondului Monetar Internațional era ca Bucureștiul să găsească mai întâi sursele de venit din care să alimenteze creșterea lefurilor și abia apoi să facă promisiuni. Bugetul României a înregistrat în primul trimestru al anului 2012 un deficit de 0,56% din produsul intern brut, încadrându-se totuși în ținta de deficit stabilită cu Fondul Monetar Internațional prin ajustare cu investițiile realizate. Miza negocierilor cu Fondul Monetar Internațional, care vor avea loc în zilele următoare în capitala României, este mărirea salariilor bugetarilor, iar guvernul are neapărat nevoie de undă verde din partea fondului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Starea sănătății fostului premier de la Kiev, Iulia Timoșenko, aflată în detenție, este din ce în ce mai gravă și din 20 aprilie ea se află în greva foamei. Corespondentul Europei Libere, Richard Iosviac, a stat de vorbă cu președintele Parlamentului European, social-democratul german Martin Schulz, despre cazul Timoșenko, un rezumat de la Ileana Giurchescu.
This is a complete unacceptable development.
Pentru Martin Schulz, evoluția situației din Ucraina este inacceptabilă. Așa că Parlamentul European va profita de prezența la Bruxelles a vicepremierului ucrainean pentru a-și exprima dezamăgirea, mai ales că Uniunea Europeană, a precizat Martin Schulz, și-a pus mari speranțe în dezvoltarea relațiilor de colaborare cu Kievul. Sfatul meu pentru guvernul de la Kiev este să-i acorde doamnei Timoșenko orice tratament medical are nevoie, fie în Germania sau în altă țară. Iar dacă a fost maltratată în închisoare, este o rușine pentru țară. Și atunci nu ar fi momentul ca Uniunea Europeană să ridice dreptul de a călători în Europa a celor oficiali ucrainieni care sunt implicați în cazul Timoșenko sau să le înghețe conturile din Europa? Martin Schulz este absolut de acord că cei care sunt direct implicați în violarea drepturilor omului sau care au comis acte de tortură nu pot fi partenerii Uniunii Europene. Nu pot spune ce măsuri ar fi mai eficiente, a continuat Martin Schulz, dar nu putem accepta oameni care încalcă principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Recent, secretarul general NATO, Rasmussen, a recomandat extinderea misiunii europene în Kosovo, iar Amnesty International a dat publicității un raport în care se cere ca misiunea să se implice direct și în judecarea crimelor de război comise în Kosovo în 1999. Cu toate acestea, Martin Schulz este destul de sceptic, pentru că extinderea misiunii europene este complicată.
This is a very difficult question.
Nu cred că EULEX poate ajuta la judecarea crimelor de război. Acolo unde aceste crime au fost judecate, totul a depins de voința țării respective. Cât privește paradoxul recunoașterii statului Kosovo, Martin Schulz speră că problema va fi rezolvată prin apropierea Serbiei, dar și a Kosovo, de Uniunea Europeană. În ce constă paradoxul? Parlamentul European este singura instituție care folosește definiția Republica Kosovo. Pe de altă parte, 5 țări membre, între care România, nu recunosc independența regiunii. Sper că prin procesul de apropiere a Serbiei și Kosovo de Uniunea Europeană, reticența acestor state să dispară, a mai declarat Martin Schulz, corespondentului Europei Libere la Bruxelles.
A fost Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ștefan Soltan, redactor șef la Ploaiul Sângerean din Sângerei.
Chiar în prima pagină a ziarului Ploaiul Sângerean am plasat o informație privind vizita ambasadorului plenipotențial al Republicii Polonia în Republica Moldova, Bogomil Luft. Excelența sa a venit la Sângerei pentru a discuta oportunitățile de colaborare dintre administrația Raiului Sângerei cu administrațiile locale din Polonia. Într-un interviu acordat de către excelența sa a ziarului nostru, a menționat că în anii 90, secolul trecut, în Polonia începeau reformele care au loc acum în țara noastră. Ambasadorul s-a referit în special la aspectul local, care este un element foarte important, mai ales din perspectiva unor relații bilaterale dintre țările noastre. Prin aceste relații se formează un contact direct ce poate duce la o colaborare economică, este de părere ambasadorul Poloniei în Republica Moldova. O altă știre este o știre foarte sumbră, este vorba despre aspectul demografic din raionul Sângerei, care este în continuă scădere. Ne-am referit în acest material despre numărul de elevi din instituțiile preșcolare și preuniversitare din raionul Sângerei, care este în continuă scădere. Numai în anul curent de studii, în raion au fost înscriși mai puțin cu 500 de elevi față de anii precedenți de studii. Perspectiva este foarte nebuloasă pentru că până în 2015 în raion se prevede închiderea mai multor instituții de învățământ sau reorganizarea unor gimnazii, îngrădinițe școli sau școli primare și deplasarea copiilor în școlile de circunscripție din localitățile apropiate.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.